نقي بروغراما تنكت ايش قوي كاسين
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio ASIM. El día de hoy hablaremos sobre el tema La influencia de una mujer, con un programa elaborado por Eliane Ojeda de Denis, quien presentó este tema durante una charla en la capacitación de las educadoras comunitarias que trabajan en las escuelitas. A continuación, Claudelino Aniceto compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Nodhoy veleskum khakpi tachanasta noke programes, kham khatai khak ne khukum khyes. Na te stas noke khyu khat sanasta pe chhu le chil paniwa ni wakche ti asti sham ye pati e. Kanal 29 khakhi ve khla junio, ka qiyin qap, ka akavat 19 khyes. Ye khawa tautsatis. Pe ya shisti ta khul yam ti khape yel. Ta khul yam. תחפה אל חאליאן אוחדה דדניס. תחלט שתסנו יש מנקעי חצרנשתה. יקנש אל פניווח שתיאש תשם. אום פקה יונשש אוחש חום תצשם תחתל. תשם התחתל שתה. תצפי כותל חום שתה. פתלי נש תכן כתשינו יחל עם. תשינו יחל עם שתה נוקי. יובלי שחופ נעיסייק לשיח מתאו סינקו. חבר סיכולו 14 יום 16. תנוקית אש. אבא צ'ל איתו תשל. תתחויית לנפיין הקוצחת, ססחופ קצ'ין פיץ' פייצעת, פני אפל פאוטיוק. טען קצ'ין סקלט לי, פאיתותך, קצ'ין נש אוקי פטוטלוס. ואוי תצ'ין נש תשם, חס פייבן פלקיס חוייך, פפי אוקי פחפויץ'. לצ' אחונה של, אבא צ'ל, אפון ציינל פלקיס חוייכל. חס פנבנל חפיניבכלי, תאיס נאפני של אבאץ'. פלצ'ש פיוקלו חיו, חטטל, אישי חבוס. חוויה ששתי צ'יטוי קוייחום, חוויה צ'ייתון צ'ן, תלונש נוקש כסוואצ'ה, שנוב אינוקי קוצחת, ניה תשע. כך חום יצ'פה צ'ינחות חוי, תשעי, צ'יישחת ששם, יפה צ'יה, נוונה תלוס, יפה תשנובה. שטנטויה אין תחום, כך תחום פה ושטנטויה, שטנועים פפל, ניה ששתי ותקוי יצחבו אישין, תלונש קש, שטנטוי תחקוייחום, כך נפל, נא שיש כבר תלונש קש. תקי חונש הכויין הפל. תלונש כתלת שתי צ'יטצ'נש צ'ה פקעשת כצ'יטוטלשה. פייש תתאחות ליחום. תלונש פניווח צ'ה נילת שאיש כמה תספה כצ'ינונש. נש יש כבר כניבת בן תל חונש. שישת תתל לי פניצות אחש. יקל חונש כבצ'י צ'יסנטש צ'ה נוונטלוס. יקבצ'י עצווה. יחרות ונכס חוותס. יחרותישן חוותס. חד חשפה ויסנט של פפיתאיוי חפצ'י. תלצ'ת צ'יוונש פפוטי כך פבייס נטש, תחתיקה אשתה תיקח פלחונה ששתה פפו, כך בפייבו מתן שתוכש תיאוי תחם חום, בתלנש כאוקי קנתי צ'יסנטש תלצ'ה, תיאי צ'וולצ'ה, כבא צ'יסנטש צ'ה נוונטלוס, שיקה צ'ינדויה תלחונה שיצ'ה, פייה אש פפו, שיפלי חיו פלצות אש תותלה פחציתתה, כך בנטלו תלפיה פפוטי את אשה. כך כקטולצ'ה תציטויש, חתכשתילתש אץ' חתכששת כאומה, תחתי נינוק אה כאומה חו פפו כאן נקלובל, כך שתתי נשתנטויי, תיקח פפי שינסנאס, יפק צסינון יש, תאיפני שש יבאץ' פתביך תיין, תאיפני שש חפי גלס, שחפי ונקעיז שנה, פתלנש תיכן כחנוי חשצ'קום שתה, תלחונש אי יצ'ח חווה, חצ'נש תחום כי יקלחונש כוכבות נכסן ריש, תלונש כקפן פפל, חתכשצי שפני סעתי חצ'ן שם פפל, יחכווה חסלן אה פני צ'אי אנשין, יחתונש כפרובר ויוס 14 ורסיקולו אונו, לפוקח לתקחוי שי יסנטש פתח פויץ', ואוי לפני נתקחוי שי, יבום חתשני פבלפוק חתוי לבצ'ה, יקוותח פויץ', לצ' צ'יטוטלש אה, פלט שיש דל פנימה חצ'תי יעש תשם ליעש תאכלוך פבתקום כן. אכלוך יש דתי נצ'ינטסנו יש שיקה שיניוכי אישה. נא שיש לבעת שתי כנום אש תאיסלן נוונה תלוס יפתח פויץ'. יפתחו נשתיני צ'ל נעצ'ם. יפעפה נששתה פתצ'יתוך יושתלתתי. יפעכו נשחול. יפעכו נששחול. פעוי תחצ'תי לפייצ'ה. כווח את לקומת תנעש תשם פפו. פקח שתה פפי יש חצי שם חום, Tunas no moket ha ha ye finish champa putti let ti eight let a huishi. Tunas pavatami ti hotit at lem papilis. Ye pay eshesta. Hatrasati yel patat of de. Hatrasat pao tachahuat yen ka. Nokel huna shaha. Chin and maklian. Yashis hay eshin ti kaapana luti. Nichino yesh what hulpana. Nachit esh hopstakoke. Pavaskau hien eh. Pach poich. Yahatis. Tawoishishane. Ye pachaham. Ye pao. Otau tadis, kaakpa chi hutai, lunas pakatsitata, panihutai. Ihotit isai papi, ihotit tisai papi tsaklaishene, si papi kaakhem pasuyeshi. Proverbios 31, versículo 23. Nichisuyeshi kani kaakhpa peso, khatkhashapel, nashishok kan yashish tichisuyeshi, lechpavatan tsaklanhayash, si katlavacha papuka etlvanishalavach. Yepavahunashel, papel, lankasuyan. Nekwel, shitikar, patisish, patlech uhesh, hayuhumti, ananshamish, pachista, hatshati, nichesh, palhunash, patamanthesh, hawachiole hopsta, lunash paputi, usinatin, lunash panivache, titisail, patshatlema patakpoich, lunash pava isnatish, ti hokik like kuschishane, nicha yvaktish, panivache, ti tachana hum, panicha yach hatresh, stati yinwaklayan, lunash pa. Panich HT, not Hunash in Patlai Jolhesh, need not eat this insta. Nachivat onash his hopsta. Ye patitlove, padios yen am nefenish, pavatlai jolly. Ye pavat atwank is hot hat say ye patat kumen. Pavank eichatson, kaahem, kaah, hem pavat one katoihat in isishum, one katoihatish in isishum. Hawanta each is the near kakuhesha, need not honey, kak. Versículo 3 es la carta loida no que el jamimi eunice watjutsa esti kaahim panil kakuheisha patito ishum ti kaaham está nane kakuheisha chivan shi segundo timoteo 1 versículo 5 yvache el japivan kaihatran shi japichit esha directores hat hashek papivan watkum hafachei nilnash esh kachinwan kaihatranish pachi chikshen hatesh kais hat hashati kanevat kakuheisha Pavat nichaklanjias, pavatujaklanjias, kavatlech yashishum titanjuijo kastachenes, pavat kumjias lavoke, ti yahatesh taal, shiti pasa, toslesh ejayu, payasinoki, pavat kumjias lavoke, ti ninte eskani peya papi chai hanche, tahtis hopka, isa kanachahul, kanachahul, navat onashista pavat, skauhien shiti yepa slavank ejatsane, pasan shipa veslvat buvtes, yepa. Ye papi, tlayoy hafache, si papi, shatle me, usti consejera es, consejera esem, si ti van ken humsta, ti chin shamit hat, pavat kachi, chichenesh, pava akas shiwat chachu, ti chik usinat in, pavat sakaklich, chichenesh, pais, van kahoy shienesh, papi watakutsfas, Proverbios 27, versículo 9. Kahti vetla, pa totei si ti yipok oyan pana, ti chiyay chavaltahein, hatresha, Kachin faikut, kahaspa etaninashe. Kasta titisha hopapil takutsfasish, hatrashti stachenish humsta pa chiaicho altahei. Nivetle is the kauha eshum kachin nehatran, nashish hosta ti chi hop yepan lunas, pavatvanish, lunas pava kakleklem. Suishi kachin chinatuye, chin yo elchil paterere, sta noklitashem disten, sta tanoklitashem disten. Isach the kastasinoyem, shi kachin. Chinkulesh ye bait ish. Navachi yovate hopsta kaakpaputi yaashisham shipa vatleche. Stavatyon chelpa katsikuts for chelpa ninitesh pasklish. Nifakatshacha pasklish. Spanyakatesh timan kafaikut. Shitivo yem hulpana. Nachivat onashesta. Spa ishene katsikuts for che yakatesh tavai hom. Payakatesh is titasinoi hom. Hunash hulti shintuhacham insta. Tat kaifan ni siya iskawo kay yicha pa Diyos. Stat ish na panibakche tinin kaku pa Diyos kaak pa wachiva nish lhunas. Takti no te kaifan ni siya is yicha kawo kay patlech pa Diyos. Yinhot ka aatlay pa Diyos na wanatlus. Kawat alkayas si na lasinok pa Diyos. Aung papu ka ni tzotkish. Na siya iskawo ti itoykat in papu. Lhunas ti chiyeton che ti yaslatkish ta ti yaslatkish. Khatkishab ka puha na iska. Etonche, leche hayu kan nom pa aichawalhesh. Pa Dios y kleishi pa watuwat, si palhunas papu. Kam kleista ti yahatesh ti chit atlei. Dios y vashan hom kas stanichayan. Stavoke pa Dios, ni no keista ka navo ischehum. Tachtivoy pa Jesús, Yehagalata 5:22-23, ni fakhom pa l'espíritu. Voy pa totla pa espíritu santo, pa batenchiyash, pa batkusiyash in, pa batkanoyash, pa batnichaklanjeyash, pa ni batsuya, pa batvisiyanshane, pa batchivoy hatesche, pa batanzaklanjeyash, si pa batujaklanjeyash, no voke matas, ni natjuyhul, pa batyokhates, tlechka voke yen tachom pa Dios. Kanauchochi, ni yohejo, kastachenish, pakaskahoisha, nashejo, stakafian hop, pakatsitata, layasti uchti shinen, kananchenho oipat espiritu kayahate shinen hachisham, stavihatan yahatesta, kastavihatan panilnasha ishka chinova lakoya lka domingo, lunash kachin tishan, chintolesh ehoti lunes, yehei echiti chitichai, lunash pava, pavachinaichaval, chinaichaval, tahei. Shtaklaa pavu oipa nefen hayash pa Dios, ni vetle ishka chinwanesh papu, yatlat hesti yofisemche papu. A vetle ilchen papi ye pa utsat, shi pi watkum hayash lawos. Yachna ka vetle ashane, Dios yocha ashta papi consejeras, watak utsvachei ye pa watishan chavat. Shi pap etlvan kefenesh ye pa chinash chen. Yachna ka vapenish, ka yocha apap el ka nefenish. Suishi kan fakleem, yepan lhunash, babakhleklem. Tatleis babatlech, noyem pap el. Paniwakche ti takumin, takumemin pa Dios, ka akpava noyem pap el, yepavatakpo yehei. Yachatesh isesh epatakpoich, yachatesh islan vatjul papitleche, shi ti takumin. Yachatesh taatlem patakhoacham, yachatesh tayit eshem pais patakhoacham. Palhunash papel, palhech tachanahum, palhavelche. Islanem shanesta, y palhunash ti kaahem yahatesh, yahatesh lechhone en ti batvanesh, patavihatay, palhavelche. Y palhishan hawat, yahatesh ta isti takumin, nintesh kachin, chinantofak shasta, tlavoke esti, wooishane palfanishesh, tlapel shiti yahatesh y shi pavatvetlahayasham. Yepatlautzat, si ti e pavatvankas hawat. Vathutem ti yen ti yefenesh, lhunash ti kaach patavihatay. Tanoklite shemsta, yepan lhunash, pa yivo yesh e papel. Panivakche ti takumet lin pa Dios, takumem in pa Dios, yachatesta, chivanesh pa yivo yesh e. Nava vatkoyats hawos, kachas pachin naiche walche. Ta lhunash patove, khatkshata afani shesh yitcha. Ta yonash a papel, khatkshata yifani shesh papel. Khanash khatesh tihum, ti khayetche mapais, khatsha. Qa'itesh in l'payivelche. Na yuheshishane. L'panivakche ti takumem in pa Dios. Yachatesh ka'ach pa van no'yem papel. Ti chivaneshta. Pa batlech. Yikauhiyan shi. Kajas pa ni to'lem shi. Papel. Ni noyohem hayub yicha papel. L'hunash hulti. Matkis huyahesh. L'hunash hulti lawhipa. Ti lawhitach patulitach. Pa ka'ach hayub papiyen. Kan nahoneshche. Kafaykutesh no'kesh. Ka echoheshe. Tzishako ka avatlawal. Khatkhashta ni anchava ye pa khunash chen khatkhashta ti faqtsakh chen paltesh in techan papelcha namat alkhish yinwaq le dios khen khawa khub panit es khatsi sha khawa khub nash sha khen khane khasnat tsham payo ischa as khoneil panivaqche ischene ukh panil khaku khisha na yiman lkhish chinto ishi pa enchi yash pa watants khlan khish atsefenish khayakh khaya yikhuna shakhul pa Patuham, kaak patkiswiyak, yena hove, nawatwankiswat, yena yutsat, shista hapik utsfache, tlakama kawak hasnatish, kachinwan yahatish, kayakna kahawamish yin hot nokih paelkum.
Ustedes escucharon a Claudelino Aniceto en Espacio Asim sobre el tema La influencia de la mujer. El programa fue elaborado por Eliane Ojeda de Denis, quien presentó este tema durante una charla en la capacitación de las educadoras comunitarias que trabajan en las escuelitas. No olviden que pueden volver a escuchar este programa en nuestras redes y plataformas digitales. Y los esperamos en la próxima edición de Espacio ASIM, donde hablaremos sobre el tema La educación cívica y ciudadana, conociendo nuestro país y nuestra participación. Que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego.